Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfilet hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har du den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest, så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17.
Du hører på Wolfgang V.
Kjenner du på en sånn feeling at du har lyst til å gi litt faen, men liksom, nå kan du snakke litt friere, nå du liksom ikke bundet til en arbeidsgiver. Vi snakket jo litt om noen krangler på kammerset her i sted. Og, liksom sånn,
ja, jeg har jo aldri følt meg bundet til arbeidsgiveren når det gjelder hva jeg kan si og ikke kan si. Mm. For jeg har jo hatt min egen stil, og har vel hatt ganske stor takhøyde der jeg har vært for å kunne ivareta den.
Ja.
Men sånn sett så føler jeg ikke at jeg står noe fri i det, men jeg må uansett ha en kanal eller en plattform å uttrykke meg på.
Ja.
Og det har jeg ikke akkurat nå.
Nei. Det er jo det er jo ikke feil tid å ikke ha det.
Nei.
Faktisk.
Hvordan tenker du?
Nei, for 90- og 2000-tallet så hadde du jo, hva skulle man gjort? Altså, da hadde du scene da, hvor liksom, du kunne være uavhengig eller ikke være avhengig av et mediehus eller en kanal. Men nå det jo selvpublisering.
Nå det fritt fram.
Ja.
Ja da. Men jeg har jo slått av ganske bra på TikTok da.
Ja. Du på TikTok?
Ja.
Du det?
Ja.
Yes, det visste jeg ikke.
Jeg har en datter på 15 som bra på de tingene der.
Ja, ja.
Så hun har opprettet en TikTok-konto for meg. Så forløpig har jeg lagt ut 2 forskjellige innslag.
Ja.
Som går så det griner.
Men når var du begynt med det?
Nei, det var 2-3 måneder siden.
Ja, yes, det har ikke fått med. Det er jo hvorfor ikke?
Nei, altså, man må jo
til myndighetene vanligvis.
Oppsøke sitt publikum der hvor de faktisk
Men altså, for jeg ble jo litt sånn nysgjerrig på det der, hvis jeg hadde vært deg, jeg skjønner jo ikke at det der vi snakket om et sted, at det ikke skal med og sånt, men det, hvis jeg hadde vært komiker og hadde liksom gjort noe som jeg var veldig fornøyd med, og tenker at dette her er treffer bra timingmessig og i nyhetsbildet, men så kommer da en vær varsom plakat over hodet ditt på noe som skal være satire og treffe veldig godt, så jeg tenkte sånn, altså, det dette her er veldig nytt. Av tiden hadde jeg følt da, og jeg hadde slitt med å kanskje finne meg litt i det da.
Ja, jeg er sleit med å finne meg i det, ja. Hvis du tenker på den konkrete episoden med den Bertheusen-monologen.
Ja.
Jeg gjorde det, synes jeg. Liker ikke at man blir sensurert?
Nei, men var det første gangen som du har vært liksom i en sånn, sånn tung runde med en redaktør? Liksom, og
forstår vi det ikke. Når vi lagde Torsdagsklubben, mens Kåre Valebrok var sjef i TV2, så hadde vi en situasjon hvor det ble jævla mye rabalder rundt en monolog, hvor Valebrok da liksom la seg flat overfor VG uten å kontakte meg først.
Ja.
Noe jeg synes var ganske urimelig. Monologen ble jo sendt, men det ble mye rabalder ettertid.
Mm.
Da husker jeg hadde et oppvaskmøte med Kåre Valebrok på Teaterkaféen, hvor jeg bare ga han mobilnummeret mitt, og sa at han måtte ringe meg neste gang, før han gikk til VG og la seg flat.
Mm.
Og det var han helt enig i. Men det som skjedde etter det, var at han hadde to sersjanter, som var til stede når vi finskrev monologen rett før sending, som liksom hang over skulderen min og skulle sjekke at det ikke var noe oppsiktsvekkende eller kontroversielt i den teksten. Ja. Og da husker jeg ble forbannet og jaget dem ut.
Altså de var redde for, ja, hva var det egentlig, hva man var redd for på den tiden der? For det man husker også på dette var 2000-tallet, ikke sant? Hvor da, det må vi snakke litt om, at gjør man et feiltrinn eller går man for langt eller er man for drøy nå, så eksploderer det. Sosiale medier, internett og pakka der, men det var ikke tilfelle på den tiden.
Nei, det er riktig. Så da var det grunnen, det var avisene, det var Dagbladet VG som stort sett smalt opp ting.
Vi ble skånet på den tiden der, altså man kunne jo distansere seg veldig fra, altså man ville ikke kjenne det trykket på samme måte, liksom når det er stort sett kommentatorer og skribenter som...
Det var jo et visst trykk. Men det er klart, i dag så hadde det jo vært helt vanvittig trykk. Altså, ja. Det kan jeg kanskje si at jeg er litt glad for at det skjedde da og ikke nå.
Men hvis du var inne på det stedet, har du feeling at... for å ta TV-kanalen og mediehusene først da, og så ta den norske komikeren etterpå, men altså, jeg vet ikke om ordet feig liksom er det riktige, men kanskje mer forsiktig, konservativ, har blitt det i hvert fall etter det jeg husker som 90- og 2000-tallet, hvor det var veldig stor takhøyde for å kødde med drøye ting, så har det sagt med sikkert skrudd seg til å bli veldig forsiktig i hva man legger ut.
Ja, og det gjelder kanskje spesielt de kommersielle kanalene som TV2, da. Så Torsdagsklubben den gangen ratet jo jævlig høyt. Altså, ja. På det meste så var vi jo oppe i en million seere på en sending.
Det er vilt.
Og da tenker jeg jo at, da tenker ledelsen at ok, da tar vi heller den støyten i etterkant.
Ja.
Mens i dag så er man jo blitt mye mer forsiktig og sikkert har hensyn til annonsøren og, som ikke vil bli forbundet med kontroversielle ting. Eller bli kanselert på grunn av at en eller annen fyr sitter og sier noe på kanalen som de reklamerer på.
Ja, det er liksom individene er redde for å bli kanselert, mens mediehusene er jo redde for dette omdømmet sitt, da, at de skal få dårlig omdømme. Jeg tror det ligger jævlig mye feighet som gjør at man... Ja,
men du kan tenke på NRK, ikke sant? Noe av grunnen til at de har et godt omdømme er jo at de har latt unge nye stemmer slippe til og turt å ta sjanser, ikke sant? Noe de kan gjøre fordi at de ikke er en kommersiell kanal.
Mm.
Mens kommersielle kanaler som TV2, de tar jo ikke sjanser. Og ja, sitter på gjerdet og venter, og ingen tør å ta noen beslutninger. Og da går det jo ikke fremover i noe særlig grad.
Ja, men det er jo...
Å lage TV-programmer, hvis et TV-program slår an, en eller annen program hvor deltakerne får poeng på slutten, så lager man 10 lignende programmer, for da tenker man at det er det folk vil ha, så da bare dynger vi på.
Ja.
Hvis du har spist bløtkaker hver dag en hel uke, så blir du kvalm, ikke sant?
Ja, ja, ja. Det er prisen av å være litt for omdømmefokusert, jo at man blir jo forsiktig konservativ og feig I programvalgene sine og profilvalgene og alt mulig sånt, og så, jeg vet ikke, NRK ikke nødvendigvis, altså, de har jo fått noen merkelige omdømmeskreller I siste som man skulle tro aldri hadde skjedd før, altså det mye av det valget som slipper til mange nye unge stemmer som, men det jo, det forskjellen nå, som vi har snakket mye om på den her før, at det den feeling at NRK henter inn mye mer vellykkede unge personer som allerede har prestert og gjort seg et navn der ute for å lage noe NRK, og som kanskje litt kontroversielle, eller for, å lage, for å dekke en eller annen målgruppe I NRK, kontra det liksom, å bygge opp talenter fra scratch, som kanskje ikke kjente navnet helt tatt, og ha den lojaliteten der I bunn, men da går heller ut og finner kjendiser, komikere, tar de inn, og de har ikke sånn lojalitetsbånd eller noe sånt.
Nei, problemet, der jo blant annet at de, som du sier, de ikke bygd opp NRK, så de har en helt annen tilnærming til det å være I mediene,
ja.
Som veldig ofte ikke passer med NRKs måte å gjøre det på. Da.
Ja.
Og da blir det jo en liten klinsj.
Sånn. Det jo hele det allmenn kringkasteroppdraget, som egentlig, sånn, derfor jeg husker, satt veldig sånn dypt forankret egentlig alt som ble startet. Sånn. Da jeg begynte I 2000-tallet på NRK, så var det som sånn, man startet ingenting med mindre man hadde dekket det punktet der, men det virker som det helt forbigått. Nå det viktigere at en 13-åring eller en 8-åring bruker NRK for enhver pris, ikke at innholdet skal gå først. Det bare sånn, så lenge det en NRK-bruker, så vi fornøyd. Samme faen hva innholdet mm. Det synes jeg jo... Da får du sånne omdømmeskriller når du tar inn Sofie Elise-podden og sånt, og som jo ja, reiter kjempefint, trekker masse publikum inn, så det hennes publikum, det jo ikke NRK. Det publikum sånn som kanskje borte nå og blitt med podden hennes videre, hva vet jeg, men det sånn, folk, NRK-brukerne reagerer jo på at dette her passer jo ikke I, dette her ikke noe man har betalt, nå det ikke lisenspenger lenger, men skattepenger for at NRK skal lage det. Når den andre kan lage det, så det ikke noe poeng at NRK skal gjøre det.
Nei, det noen andre ting NRK kan legge fingrene sine på, sannsynligvis med større suksess og mindre konfliktnivå.
Men det bare det å finne liksom, på nye humor, det virker jo, jeg skjønner, det jo vanskelig. Altså, for det sånn, alle norske komikere også, det har vi jo snakket litt om tidligere, men det en feeling at alle der også blitt mer forsiktige, mer konforme, kanskje litt feige. For liksom, ja, det kanselleringsaspektet, at det veldig mye som står på spill.
Ja, det litt tøffere å stikke huet frem I dag enn det var før. For det så mange sinte mennesker, som, anonyme mennesker som kan ytre seg med et dels grovt språk.
Ja, tøffere eller mer risikofylt? Eller, altså...
Hvis jeg tenker på min egen karriere og det jeg har gjort, så kan jeg ikke helt se noe som skulle kvalifisere til kansellering, på min del, hvis det hadde gått I dag.
Jeg usikker. Jeg tror mye av det ville kanskje blitt sånn der, kunne blitt sånne type Twitter, sosiale mediestormer.
Helt sikkert, men det var jo det den gangen også, altså på Facebook og altså, kommentarfeltene I VG, ikke minst.
Mm.
Jeg var dum nok til å lese dem et par ganger, og da gikk jeg jo helt I kjelleren.
Gjorde du det?
Ja, da holdt jeg på å... Legge meg inn til full plastisk operasjon. Og...
hvilken, var det under torsdagsklubb-perioden?
Ja, det var vel antagelig det.
Jeg trodde du var såpass hardhud at det der prellet av deg.
Ja, men det var liksom så grusomt. Det prellet for så vidt. Jeg sitter ikke her og har preget det I dag.
Ja, nei.
Jeg har ikke fått noe posttraumatisk stresssyndrom eller noe sånt. Men,
ja, nei.
Men jeg leste det bare et par ganger og tenkte, nei, det der må jeg bare ikke lese for det.
Ja, det er det.
Det, det virker inn på... kreativiteten og alt, ikke sant? Du ja. Begynner å bli usikker på din egen evne til å få til noe som helst, så da holder man seg unna det.
Ja.
Man stikker ikke huet ned I en utedass, bare fordi man har muligheten til å gjøre det, liksom. Da lar man heller lokket bli på, og så lever man et helt normalt liv, uten å nærme seg den.
Men vil du se, som dere har vært fullt utviklingen så lenge, og det jo ikke så stort komikerhumormiljø heller, fra 90-tallet og 2000-tallet, en ganske stor takhøyde for de forskjellige tingene man kødda med da, men har du som sett det før på at din kollega for eksempel har blitt mer restriktiv og forsiktig og litt den feelingen har at humor nå, for at komikeren skal føle seg trygg og ikke bli tatt på noe, så kødder man med hverandre, med partneren sin eller seg selv, at det veldig mye sånn humor som går innover, mens det veldig lite som går utover på betente samfunnstemaer som de virkelig kan bli tatt på min feeling da.
Det nok riktig. Det vel ingen som driver med noe politisk satire I dag som jeg, uten at jeg følger med så veldig mye lenger på hva andre kolleger driver med, men...
Det vel han en... Jeg vil alltid referere til han Dagfinn... Nei, han... Sørås.
Ja, men han blir alltid referert til deg.
Det alltid sånn, men vi har jo Sørås, det sa Gjertsen her forrige gang også. Ja, vi har Sørås.
Vi har Sørås.
Men det jo...
Det han driver med, jeg vet ikke hva helt han driver med, men... Men for min del så det som har vært prosjektet, har jo vært å på en måte, kommentere ting som skjer.
Ja.
Jeg gikk på journalisthøyskolen I sin tid, og I løpet av de to årene jeg gikk der, så fant jeg ut at det å parodiere journalistikk, det var jo det jeg skulle gjøre.
Mm.
Ikke bli journalist. For det virket jo dørgende kjedelig.
Det her sånt... jeg leste med en dramaturg en gang som skulle ha... Han egentlig en dramaekspert, amerikansk manusekspert, som heter Robert McKee, som jeg har snakket masse med på den her tidligere. Jeg liker han veldig godt. Men han skal snakke mye om humor og komedier, og, og den sjangeren innenfor dramaverdenen. Og han identifiserte litt som at humor og komedie var en angry art, altså en sint kunstform. Som da, at da mener han at komikere idealister, og derfor... de sinte, men, og fordi de ser hva som galt og absurd med samfunnet. Men de angriper jo ikke det her som en sint person som bare står rabiat og bare brøler ut av sin misnøye som folk I hverken finner interesse for eller så veldig spennende å få med seg, men de angriper det med vitser og humor som liksom essensen av å være komiker. Det litt sånn, også den humoren jeg føler at jeg har vokst opp med 90-tallet, 2000-tallet, at det ligger noen kritikk I bunn, både sånn, helt fra KLM til deg, Gjertsen, Bård og Harald, Atle Antonsen. Det alltid noe for at man sint på noe, om det samfunnet, det sosiale, seg selv. Eller, men nå, jeg vet ikke om den biten der litt borte nå, at det mer den absurde humoren, den mer sånn...
Ja, det du sier jo at det ikke så mange samfunnskritiske komikere lenger. At man ikke snakker om de viktige problemstillingene I humoren.
Det spørsmålet jeg får tilbake som ofte som har det vært så mange samfunnskritiske komikere før egentlig?
Ja, så det kommer litt an på hvor langt man tøyer det begrepet. Lars Mjøen mener jo selv at de var veldig samfunnskritiske, fordi de gjorde nære av prester og,
ja.
Og leger.
Mm.
Jeg ikke helt enig I det, men jeg vet. Men det har jo ikke vært så mange kanskje, men alle har sin form, og jeg tenker at så lenge publikum vil ha det de holder på med, så det greit for meg.
Ja, for du tenker at så lenge latteren kommer, så spiller det ingen rolle?
Nei, jeg tenker at markedet bestemmer hvem som får lov å stå på en scene eller foran et kamera med en viss suksess.
Mm.
Jeg fant min form, som jeg har dyrket, og det meg, men andre får gjøre sin ting.
Jeg lurer på liksom, om det kommer et sånt skift også, at komikerne kommer til å bli drøyere igjen. Da. Fordi,
ja, ikke sant? Hvis komikerne skal bli drøyere igjen, så trenger du ikke være så jævla drøy for å bli oppfattet som drøy. I og med at de aller fleste ganske lite drøye.
Bare se på dine egne monologer, Bård og Harald, til å ta det segmentet der, og se bort fra KLM, da, som jo var en litt annen type greie. Så det sånn, det var... egentlig, hvis du tenker også, jeg vet ikke om det noe du liksom følger så mye på, men det jo noe jeg har vært veldig opptatt av, for eksempel... symptom på Hollywood-filmer jo sånn, når så jeg en god morsom komedie fra Hollywood som jeg faktisk synes var litt artig og lo av, og det veldig, veldig lenge siden, og det liksom tv-serier også, det veldig lite humor som kommer ut fra underholdningsindustrien I Vesten, for det vanskelig å kødde med ting da. Som så før var det man kunne over en lavs god kødde med seksuelle minoriteter ras og hudfarge, religion du kødde med jøder, samer politikere ikke minst altså det sånn politikere nå blir jo heller ikke sånn kødda og harselert med i en sånn grad som man kanskje gjorde før, at det et eller annet som
Nei, du har nytt på nytt på NRK.
Til en viss grad.
Til en viss grad. Ellers ja. Så det vel ikke så mye.
Jeg har alltid tenkt på nytt på nytt som en sånn koselig, litt tannløs greie. Sånn, det er aldri det litt sånn litt samfunnskritikk I bunn, men det som de mener aldri helt.
Nei, det kanskje litt opp om det, men det I hvert fall det nærmeste man kommer, noen som tar for seg en nyhetsbilde.
Ja.
På en tildels tidligere morsom måte.
Det ingen som tar dagens brennbare temaer, da. Kjønnsdebatten, transbevegelsen, islam. Der nok av brennbare ting å kødde med, men det jo ingen som våger det. Det ingen som orker, og ingen som...
Men om de for det første så må jo det de gjør være morsomt å treffe deg. Og hvis det ikke det, så blir det bare oppfattet som, kjipt. Og jeg tenker jo at komikere i dag, er de interessert i samfunnsproblematikken? Er de interessert i å lage noe humor på det? Eller er det angsten for å bli skjelt ut som gjør at de ikke gjør det? Det vet jeg ikke, men det kanskje litt begge deler.
For eksempel med Kjell Magne Bungen, Vik, og så der ville det flydde i dag, for eksempel?
Altså, det så vanskelig å svare på sånne spørsmål, fordi den tida, det var en annen tid. Det har jo vært... folk som vil se dra i gang torsdagsklubben igjen i dag, ikke sant? Men jeg tenker jo at det er et format som hørte til den tiden det ble skapt i, og som ikke nødvendigvis hadde funket like bra i dag.
Men det kan jo være at du pusher, altså, det er jo litt der, hvor pusher man opp til den grensen, at, man, at det sunt å gå litt over grensene et par ganger for å kalibrere hvor er det, hvor drøy kan humoren være i dagens samtid, altså i dagens samfunn? For hvis man ingen pusher opp mot grenser, sånn, og han egentlig kan berømme litt sånn Tore Sagen for, uten at det var intensjonen hans helt tatt med den her rasisme-greia han var gjennom for 2 år siden.
Ja, men det jo et eksempel på at man har en idé som man ikke helt greier å få over.
Ja.
Når jeg holdt på, altså, jeg bygde meg opp en slags image som en litt sånn sinna mann som gikk over streken, og da ga jo det meg et handlingsrom.
Ja.
Så lenge det var Otto som satt der og sa det, så var det greit, liksom, hvis... Men hvis andre hadde gjort det samme, så er det mulig at det ikke hadde slått like greit.
Men det handlingsrommet, det er det, jo liksom, det er det samtiden som dikterer det. At det er publikummet som sier det er ok eller ikke.
Ja, det er jo det. Men samtidig så var det sikkert mange som hatet meg og fortsatte å gjøre det. Men for min del så var jo... Altså min idé om å lage samfunnskritisk humor, det var jo å balansere på en slags knivsegg.
Nettopp.
Og ha noen som likte det jeg holdt på med, og... aksepterte også at det var mange som hatet det, men at folk stilte seg helt likegyldig til det, det var jeg ikke like komfortabel med.
Mm.
Men jeg opplevde jo at det var enten eller, liksom. Og det kan jeg leve med.
Er det ikke nesten det man vil oppnå, da? Altså,
på min del så var det det.
Likegyldighet til et humoristisk poeng eller en vits, er jo liksom, det er jo kanskje det verste.
Ja.
Altså, det vekker ingenting.
Det er bedre at folk blir forbannet på deg, enn at de bare står og trekker på skuldrene, egentlig.
Men det sier jo mye om... om samtiden da, hvor mye spillerom og handlingsrom man har med humoren.
Mm.
Minner om oss andre. Så når det ikke er lov til å kødde med noe ting lenger, så er det et eller annet, noe på gang i samfunnet som er litt på vei i feil retning, så ser jeg da.
Jeg hadde jo lyst til å lage en tv-serie mot slutten av min kontrakt i TV2, så ymta jeg frem på om å lage en tv-serie om nettopp det vi snakker om nå.
Ja.
Altså, hvor langt kan man gå i dag i forhold til når jeg holdt, eller for 20 år siden, eller kunne jeg ha gjort det jeg gjorde den gangen i dag, og så videre, snakke med folk fra minoriteter.
Mm.
Hvor langt kan jeg gå i forhold til deg?
Ja.
Jeg hadde lyst til å lage en tv-serie om det, men det ville ikke TV2 ha, da. Hvis det ble litt skummelt.
Ja, det var liksom, det satt med følelsen av at avslaget, det, altså, eller visste du litt på forhånd også at dette her, i og med at du ikke har sett noe lignende i Norge, for det er jo veldig lite sånne type programmer, om en gang du stepper over i den verden der, og det ikke er en... Det er interessant, så lenge det, hvis det ikke er en innvandrer som gjør det, med innvandrerbakgrunn som gjør det, så er det kanskje litt sånn... blir det fort mer touchy, på en eller annen måte. At det er lettere å sette på et... med innvandrerbakgrunn, med mediale bio, den inngangen, tror jeg.
Ja, det har blitt litt sånn da, at... hvis du er hvit, middelaldrende mann, så... Så har du begrenset anslag.
Ja, nei, der, hva tror du er svaret på den hypotesen din, at det du gjorde på 90-tallet og 2000-tallet, kunne du, hadde det tålt dagens lys?
Jeg har tenkt en del på det, og jeg har vel kommet frem til at det aller meste av det jeg gjorde hadde tålt dagens lys i dag.
Mm.
Fordi drømmet var jo satire, ikke sant? Det var jo ikke skikane av minoriteter. Det var jo satire. Og når jeg lagde tv-serier om innvandrere på slutten av 90-tallet, så sa jeg den gangen at jeg lager dette for å... Jeg tuller like mye med innvandrere som jeg tuller med nordmenn, og det er min måte å inkludere dere på.
Mm.
Og det ble tatt godt godt imot innvandrermiljøer den gangen.
Ja.
Fikk aldri noe pepper eller... Altså hvis det var noen som reagerte, så det jo de på vegne av. Altså mm. en frognefrue som på vegne av samer eller innvandrere står opp og indignert over diskrimineringen jeg foretar, ikke sant? Så det, men det kan man jo ikke ta på alvor.
Sånn andrehåndskrenking?
Ja, altså folk som da ikke selv, altså, som blir krenket på vegne av forskjellige grupper.
Mm.
Og jeg tenker jo at veldig mange av de grupperne hadde greit seg veldig fint uten akkurat de personene.
Men tenker du at komikere bør være idealister?
Altså, jeg har ikke så mange sånne generelle synspunkter på hva komikere bør være og ikke være. Som jeg sa, så finnes det mange forskjellige typer komikere, og så lenge de har et marked, så lenge det noen som vil høre på det de har å si, så får de bare holde på.
Mm.
Mitt utgangspunkt var jo for så vidt ikke å bli komiker. Det var jo å liksom kunne ha en stemme. Å ha et uttrykk, og min inspirasjon var jo aldri andre komikere, det var jo litteratur og film og den slags. Og når folk spør meg om forbilder og sånn, så sier jeg at jeg ikke...
Hadde du ingen?
Nei, aldri hatt noen forbilder, men jeg hentet jo veldig mye fra film og litteratur.
Ja.
Altså formmessig og på andre måter.
Hva var inspirasjonskildene der da, hvis det etter å spørre om?
Nei, altså... For eksempel... Bare for å ta et veldig løst eksempel, så lagde vi jo hadde vi en sånn serie som heter Livet på gården, i et av mine TV-show på NRK på 90-tallet, som handlet om en dysfunksjonell familie som forsøkte å drive en bondegård, men hadde på et eller annet sted på veien, gjennom generasjonene så hadde kunnskapen om å drive gård blitt borte.
Mm.
Så de bare var der, liksom. De bare drev rundt, og det sto en gammel harv, og en fyr lå og døde bort i en krok, og unger ble født, innavle preget av en barn ble født hele tiden.
Mm.
Og det var rett og slett en amerikansk roman, jeg husker ikke forfatterens navn, men God's Own Acre heter den boka.
Mm.
Og den handlet om en sånn familie på 30-tallet i USA. Og det var mitt utgangspunkt for å lage den serien, for eksempel.
Mm.
Når det gjelder han, som jeg kaller for Friskussen, han fyren som gikk rundt og plagde folk, Han med den rufsete typen.
Ja, jeg husker han.
Ja. Det var rett og slett en engelsk humorserie, hvor det var et sånt ektepar, hvor han, fyren, var en litt sånn type.
Ja, vel
det. De gikk liksom bare rundt og var ekle og ubehagelige inne i en butikk.
Mm.
Og da tok jeg liksom, utviklet karakteren ut fra det, så det er klart det har vært inspirasjon opp gjennom årene til å skape forskjellige karakterer, men andre ganger så har det bare vært karakterer som har kommet av seg selv. Ja, for eksempel Virrum, ikke sant, han
politimannen,
det var jo min interesse for krim opp gjennom årene, som gjorde at jeg lagde en parodi på en politimann. Og, ja.
Det var jo noe av det jeg husker aller best, for det er et format som dessverre har blitt helt borte, som jeg ikke tror har blitt gjort siden, ja det er lenge siden, altså, og det jeg sikter da er jo, jeg husker mine første bilture over til Vestlandet sammen med faren min, eller familien over, den 6-7-8 timers bilturen der, så var det kassetter, og da var det alltid, i første omgang da, på 90-tallet, så var det KLM-kassettene, hvor det var en eller annen låt, og så var det sketsjer mellom, det var Lysta og Mjøen, og så kommer Kirkevåg inn der etter hvert og sånt, og det var et slags, det var jo veldig sketsjepreget da, kunne jo alle sketsjene uten at det etter hvert var liksom veldig. Men så kom dette albumet, som da var en, rett og slett kanskje mer en liksom historiefortelling, hvor alle kapitlene hang sammen, og det var jo, jeg vet ikke om du spilte inn flere med han Virrum, men det var i hvert fall en der med drap, hvor det også var forskjellige karakterer og sketsjer, som også var en sånn hysterisk 74-minutters...
Ja, den CD'en.
Ja, den CD'en, ja.
Ja, Virrum og flaggstang-mysteriet, tror jeg det heter.
Det stemmer. Den fikk kjøre seg et par år rundt, og det må jo ha vært jævlig gøy å lage.
Den ble for øvrig anmeldt i Aftenposten av Per Haddal,
ja vel,
som den gangen var den store filmanmelderen i Aftenposten.
Mm-hmm.
Og han griseslakta denne CD-en, husker jeg. Han hatet meg intenst.
Han gjorde det,
ja. Ja, åpenbart. Det var så mye personlig agg i den anmeldelsen at jeg kan ikke lese det som annet enn hat.
Det var på den tiden hvor anmeldelse faktisk... Ja, i hvert fall hadde en impact. Det hadde en, kunne liksom påvirke salg og de blev läst då och det var ju liksom anmälarna var väldigt respekterade. Både musikanmälare och filmanmälare och allt sånt och det hade mycket makt då.
Ja, han hade ju väldigt stor makt och inflytelse. Han var liksom the grand old man inför filmanmäleri.
Men var det så var det förte den kulturstand eller jo kanske att det var inte dina allierade.
Nej, jag förte väl inte att jag var. Förte inte något tillhörighet till den gruppen där egentligen.
Men är det rätt sett tror du det handlar om politisk slagsida? Alltså det är ju sån
Nej, jag tänker att en fyr Per Haddal som allerede den gången var en ganska gammal man. Han hade väl kanske mer sats för Leif Juster och Einar Rose än mig egentligen. Jag representerade ju något nytt och annorlunda så det var inte jag har förståelse för att inte alla grejde att hänga med på det. Mm. Han var lite uppe i åren speciellt.
Men du skulle ta en resa genom din karriär. Var var det började för din del?
Så ska helt tillbaka så började det väl i Radio Nova, studenternas radio. Mm. Och vi lagde olika ting och där träffade jag också Stig och Charlo som jag senare lagde Revolver-magasinet och The Show samma.
Men för ordens skull det är ju då folk som jobbar lite upp i systemet i NRK nu som
Stig Holmer och Charlo Halvorsen, de gör det begge två.
Ja.
Och så kom jag över i Nattradion som var ett experiment i NRK på den tiden. Mm. Och det var förstås en sån skicklig arne till mycket moro. Mm. För där lagde ju jag och Jens Brund Pedersen I karaktären Bjarne och Gunnar som blev ganska populära på radio och lite på TV. Mm. Och så lagde vi Revolver-magasinet som var gøy. Som ju var en slags sån parodi på ett glorigt ukeblad I radioformat som vi pleide å si. Och så fick vi ju möjligheten att lage The Show som var egentligen en slags sån uppgave för en producent ett producentkurs. Mm. Men som NRK likte så gott att de ville sända det och det gjorde de. Och det blev ju ganska kontroversiellt för det var ju egentligen inspirerat av italienska förmiddagsshow på TV.
Ja väl.
Så referenserna var inte så jävla goda I det norska publiken egentligen men vi gjorde ju mycket gøya ting som ja, folk inte hade sett för.
Det var jo som på en tid da var NRK som var den eneste kanalen til folk, så at det, når man da lagde det eller sendte ting der, så ble det faktisk reaksjoner. Nå det litt sånn, litt hvem bryr seg hva som skjer.
Jeg husker jo selv NRK tenkte jo at dette var så kontroversielt at de faktisk måtte ha en bisitter hos Hallodamen
ja vel.
Når de skal introdusere programmet. At dette humor og satire, og enten så satt en ekspert på humor og satire der, eller så husker jeg Charlo måtte sitte der en gang sammen med Hallodamen og fortelle vad detta var för de sände det. Så de hade inte helt is I magen I NRK heller på den tiden.
Ja. Men det var på tiden alltså var Bård Harald också kom in I NRK eller var det några senare det? Hade det parallell löp?
Nej, de kom senare än oss.
Ja.
Men akkurat när det husker jo ikke jeg, men
Men var det så fikk det att gå från radion till TV-formatet för då hade det verkligen öppnats upp för dig?
Ja, nej, vi lagde som sagt The Show. Och så husker jag vi var Jeg tror vi var I Montreux på en eller annen TV-festival, hvor underholdningssjefen I NRK TV, Tordis Åvatsmark, var der, husker jeg. Og hun var å ta en prat med meg, lurte på om jeg hadde lyst til å ha mitt eget TV-show. Og da ble jeg jo litt overveldet, men jeg sa jo ja, for jeg har egentlig alltid kastet meg på, liksom, når jeg har fått en mulighet.
Ja, ja.
Så da kastet jeg meg på og tenkte at Går det til helvete, så går det til helvete, eller så kan det motsatte skje. Mm. Og det ble da OJ ute på prøve. Mm. Som gikk I 3 sesonger da, det var OJ ute på prøve, det var OJ på nye eventyr, og så var det OJ en utstrakt hånd. Og den siste serien, den handlet jo om innvandrere.
Ja.
Islam og muslimer. Og.
Mm. Var det kritisert eller gjorde det der da?
Nei, det var jo bare at jeg... Agendan var en slags sånn å være inkluderende på en måte. Mm. Mitt mantra var jo at skal du inkludere nye landsmenn I Norge, så må du også tulle med dem på like linje med nordmenn.
Ja.
Og det gjorde jeg jo. Jeg hadde 3 ja, en spanjol og en svart fyr, en afrikaner og en pakistaner som bisittere på en måte. Og så hadde jeg et etnisk band med tre forskjellige, en iransk og en en musiker fra en eller annen stan. Mm. Og en til. Og det handlet mye om innvandrere og innvandring. Mm. Jeg hadde innvandrernytt blant annet, hvor det var en pakistaner som leste på dårlig norsk.
Men fikk du noen reaksjoner på de tingene der?
Altså den gangen så opplevde jeg at innvandrere, uten at jeg skal være generell, synes det var ganske kult. Mm. Nå det jo litt andre tider. Altså det folk som villige til å handle og ikke bare argumentere, og det det mange sinte stemmer der ute som plutselig har fått en kanal å uttrykke seg på. Før så måtte de satt man hjemme i stuene sine og drakk kaffe og slang dritt om de man hatet, men nå kan man sette seg ved PC-en og kyle dritten ut i rommet.
Kan du huske at du kødde med Mohammed noen ganger?
Jeg sa vel kanskje ikke Mohammed. Jeg husker jeg sa en gang at Allah var en feit liten fyr med briller og regulering.
Ja.
Men akkurat Mohammed, alt dette her var jo før Mohammed-tegningen og alt det der.
Mm.
Så men jeg tulla jo med religionen. Men akkurat spesifikt Mohammed tror jeg ikke jeg tulla med, men det var ikke fordi jeg var redd for å få noen på nakken. For da var, den gangen var jo ikke det noe tema.
Mm. En ting vi ikke har snakket om den der Trotto Libre-serien med Trond Kirkevåg.
Ja.
Det må du fortelle litt hvordan dere, det må jo ha vært veldig spesielt å samarbeide med, kanskje en som kanskje du også så litt opp til fra før.
Ja, Trond, han var jo på en måte den i KLM som sto ut som det store talentet, med sin fysiske humor og, og det at han og jeg begynte å jobbe sammen, det synes jeg var veldig gøy. Jeg har ikke jobbet sammen med noen, eller hadde ikke jobbet sammen med noen på veldig mange år, stort sett stått på egne bein.
Mm.
Og jeg vil nok si at den perioden i livet mitt, det var den morsomste perioden jeg har hatt overhovedet.
Mm. Hvor mange år? Var det 2-3 år du jobbet
sammen? Det var 2 sesonger vi lagde. Og det var rett og slett jævlig gøy. Altså, han kom til meg om morgenen, og han ville at vi skulle begynne 8 om morgenen. Jeg fikk forhandle meg frem til 10. Og da stod han på døra, og da var vi hjemme hos meg på Smestad, hvor jeg bodde. Og hadde det gøy hele dagen.
Hvordan møter han? For man har jo et forskjellig utgangspunkt på karakterhumor.
Det viste seg jo at den Trond Kirkevåg man kjente fra for eksempel KLM, det var ikke den ekte Trond Kirkevåg. Han var egentlig mye gærnere og mye... Mm. Han var villig til å gjøre mye drøyere ting. Han hadde egentlig en humor som lignet veldig mye på min.
Ja.
Som han ikke fikk uttrykt gjennom å jobbe i KLM.
Mm.
Og derfor så oppstod ting som skremmeren og masse av de tingene som ble populære ting.
Men hadde du sånn, tilbake til vi snakket om det med kritikk, følte du at han hadde noe sånn som sine sånn kjerneting i humoren, at han må ikke kritisere, eller var det noe som var liksom hans ting?
Nei, altså vi fant jo tonen og lagde... og lå på gulvet og holdt på å le oss fillete, og lagde ting som vi syntes var gøy, og jeg vet ikke om det var så mye samfunnssatir og sånn i akkurat Trotto Libre-serien, men vi lagde morsomme ting.
Mm.
Og det har jo også vært en del av min karriere. Det har ikke alltid vært liksom, at det må være så jævla politisk slagferdig, men det skal være gøy.
Men hva var det som gjorde at hvis det funket så bra, hvorfor gjorde det ikke mer da?
Hvorfor gjorde vi ikke mer? Nei, det kan
være... Sesonger virker veldig lite når du tenker tilbake på nå.
Hva?
To sesonger virker veldig lite når man ser tilbake på nå.
Ja, det kan du si. Men nei, vi fant vel ut at vi skulle gå hvert til vårt. Jeg hadde andre prosjekter, og Trond hadde noe som han hadde lyst til å gjøre, så det var ikke noe uvennskap inne i bildet. Vi skilte som venner, og bare var veldig fornøyd med at vi hadde hatt det 2 jævla fine år sammen.
Mm.
Men... så fikk jeg jo kontrakt med TV2, og har jo vært der siden, inntil for 2 år siden.
Ja, det så lenge.
Altså, ja, faktisk.
Ja. Altså, jeg husker Thomas Gjert, det en sånn vandrehistorie, men det faktisk, jeg tror det kanskje var Harald og Bård som fortalte det selv, at det på sånn tidspunkt så kommer man, det gjerne når man nærmer seg kanskje 40-årene, at spesielt, jeg vet jo, menn finner litt sånn, at nå har jeg kanskje vært litt for mye på samme sted. Nå det på tide kanskje å skape så noe nytt, eller prøve noe nytt og bygge litt ut. Og da det sånn, handler det også om at kanskje du har vært på fastlønn, NRK-lønn litt lenge, og at du ser andre rundt deg begynner å utvikle seg og skape ting, lage produksjon, selskap, platt med det sånt. Så jeg tror jeg mener å huske at Thomas Gjertsen sa noe sånt til Harald og Bård, at nå må dere komme dere ut og så eie, lage noe utenfor og selge inn og tjene litt penger, eller skal dere sitte og gjøre mitt nytt til dere er 60 år liksom, i NRK. Hva er planen deres? Det hadde gått såpass inn på det at da hadde vi laget dere Funken Hauser-selskapet, tror jeg ble sagt. Da. Og det er jo litt den der, vet ikke, den feelingen at det kanskje kommer seg ut, og det, er jo, det med penger også, det er jo komikere og underholdere er jo ikke immun mot den tingen heller.
Nei, da, jeg kunne jo sikkert ha forvaltet mitt pund bedre enn det jeg har gjort opp gjennom året. Jeg gikk jo riktig nok bare på kontrakter i NRK, jeg fikk jo aldri fast ansettelse, og jeg ønsket det ikke heller, fordi det kom faktisk til et punkt under Bjartemær Gjerde for øvrig, når han var K-sjef.
Ja.
Hvis du hadde vært der på kontrakter sammenhengende i mer enn 3 år, så hadde du krav på fast ansettelse. Og to av kollegene mine, Stig Holmer og Charlo Halvorsen, valgte jo den løsningen der.
Mm-hmm.
Mens jeg valgte å være freelancer, og det var noe av grunnen til at jeg kunne føle meg fri til å hoppe over til torsdagsklubben i TV 2, for eksempel.
For det var jo allerede et format som gikk på TV Norge, husker jeg.
Det var jo ja, det startet jo som mandagsklubben.
Ja.
Med Bjarte Hjelmland og litt forskjellig.
Ja, var han... Nils Ove Oftebro var vel inne der også?
Det var han... Ja, han var kanskje det.
Du skvisa ut han, altså.
Nei, saken var vel at TV 2 tok over hele formatet.
Ja.
Og Rubicon produserte det vel?
Jeg så... Ja.
Og vi kalte det Torsdagsklubben. Vi fikk inn meg og Thomas og Silje Stang. Så det var på en måte noe helt... Altså, det var jo 3 personer som satt i et panel og tok opp nyhetene som hadde gått i uka og hadde en gjest. Mm. Men bortsett fra det... Jeg er 2 gjester. Men bortsett fra det så var det ganske annerledes enn en den gamle mandagsklubben, vil jeg påstå.
Var det noen av de... Nå husker jeg jo ikke alle... Men det var en sånn... Kjell Magne Bondevik ble jo en av de store...
Mm.
Snakket du med han i ettertid av det kjøret der, eller?
Jeg snakket vel aldri med han, men han, ja, for jeg hadde jo en monolog om han, og så, men han tok jo til motmæle, han var en eller annen journalist som traff henne på en flyplass i Stavanger, og ville han dokumentere det, og da fyrte han tilbake.
Ja.
Så da ble det en slags dialog mellom oss i media, da.
Mhm.
Men ja, det husker jeg faktisk, det var bortimot det mest sette programmet. Altså, største antall seere vi noen ganger hadde, tror jeg vi pushet 1 million.
Mm.
Og det, jeg først hadde hatt den monologen til Bondevik, og så hadde han gått ut i pressen og slått tilbake mot meg.
Mm.
Og så var folk jævlig spente på neste monolog fra meg.
Mm.
Og på det programmet så hadde vi helt vanvittig med seere, husker jeg, for det av forventningene høye.
Det belyste jo også en ting som, det var jo også et viktig poeng oppi hele monologen, var jo det der med å sykemelde, altså vi var jo ikke vant med å se politikere sykemelde seg under press. For det, vi har vel jo, som i hvert fall tidlig, nå er det jo en helt annen type jargong rundt det å snakke om psykisk helse og sykemelding og depresjoner og angst og at det, det går sport i åpenhet da.
Mm.
Men da var det jo sånn, vi så jo for oss at statsministeren skulle kunne tåle et hvert press, altså skulle tåle en krigssituasjon.
Mm.
Men da altså og det var det, altså, vet ikke om du harselerte med det at en sykemelding, jeg husker ikke helt hva monologen gikk i, men...
Nei, det gjør knapt det heller.
Men det var vel liksom påpekt et eller annet der som altså satte i gang en sånn ganske stor sånn samfunnsdebatt i kjølvannet av det da.
Ja. Ja, det var jo flere ting der, husker jeg. Han sto jo fremme i Se og Høre og poserte ved morens grav.
Mm.
Og så litt nærmere etter så døde hun for 15 år siden. Da han altså stilte opp for Se og Høre ved graven til sin mor som døde for 15 år siden og sto med bøyd hodet og poserte, og det gjør man jo ikke, det er jo veldig regissert, et forsøk på, altså han drev jo hele tiden og prøvde å skaffe seg medlidenhet, men altså medlidenhet er jo ikke det, altså, som en toppolitiker som faktisk statsminister, så, så skal du ikke få folk til å synes synd på deg, liksom. Det, det jo ikke det du skal vinne velgere på, liksom, at de stemmer på deg i ren medlidenhet.
Mm. Det på PR-rådgiveren på tiden der, de har laget noe annet. At de...
jeg tror jeg var en følsom person. Som, men det toppet seg jo med at jeg fikk en kule tilsendt i posten.
Oi.
Og da var jo politiet inn i bildet og tilbød og at de skulle passe på huset mitt og
ja.
Anbefalte meg å ha et speil som jeg gikk over under bilen hver dag før jeg dro på jobb. Jeg fulgte jo ingen av de rådene, takket høflig nei til politibeskyttelse, men, ja. Og tenkte vel heller at han som sendte denne kula, han var jævla latsab som lå på sofaen og sendte kula i den håpen om at jeg skulle skyte meg selv, i stedet for at han dukket på døra mi og gjorde jobben.
Det høres jo ut som en ordentlig ekte idealist da, som virkelig bare setter livet på spill for å få noen gode poenger innom.
Jeg tror ikke jeg satte livet på spill. Ja, det var dette var en fyr ja, som kanskje synes jeg hadde vært for slem mot Bonnevik. Så.
Ja.
Men hvis han var i den kategorien, så var han kanskje ikke typen som tok frem våpenet sitt og gjorde alvor av tusselen.
Du enig? Det, sånn, det har vi sett mye sånn i media de siste 2-3-4 årene, at det veldig mye folk, profiler, kjente folk som går ut og sier at de blir hetsa. Hetsa publikum, det hetsa kommentarfelt og alt mulig sånt, så vi snakker litt om i podcasten og, sånt, og jeg liksom lurer på, jeg jo litt i gang med å bli offentlig person selv, men jeg ikke så meningsbæren som i nærhet som mine gjester da, naturligvis, men litt sånn sagt flere ganger at hvis du først stikker hodet ut i offentligheten, så må du også ta kostnaden hva enn den at du kommer til å få tilsendt dritt, kjipe kommentarer.
Mm.
Noen prøver å ta deg, om det kollegaer eller noen andre i media. Eller, altså, når du først beveger deg ut i offentligheten, så er det, det er en, hvis du ikke har den harde huden, når du har evner å stå imot deg, så er det er kanskje ikke et sted alle skal være da.
Nei, det er kanskje ikke det. Og mange sier jo at mange som har blitt utsatt for det sier at det sånn skal det ikke være, og det er jo helt enig at det ikke skal, men hvordan skal man stoppe det? Hvordan skal man stenge av internett? Eller skal man...
Ja, men man må jo bare forholde seg til det, så kan man si at
det
ikke
er alltid. Ja, det er det man må, men det er klart, ja, spesielt kvinner, og kanskje til og med enda mer spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn,
mm.
som tør å stikke huet frem og være tøff i tryn og mene noe,
ja.
De får jo så jævlig mye tyn at mm. mange av dem velger jo rett og slett å bare... lukke kjeften og finne på noe annet.
Ja.
Og det er fælt at det er sånn.
Det er det. Men så berømmer vi egentlig nok de folka som tar stikker ut huet og risikerer egen sikkerhet for å si det de mener. Altså, tar vi godt nok vare på disse personene? Det er ikke mange av dem.
Nei, det vet jeg ikke hvor godt de blir tatt vare på, men hvis man må... ha hjelp fra psykiatrien i etterkant, etter å ha ytret seg offentlig, så er det jo noe grunnleggende gærent.
Mm.
Og da hjelper ikke å ruste opp psykiatrien, da må man liksom begynne en litt annen ende, tror jeg, uten at jeg egentlig sitter med fasitsvaret her og nå.
Men synes du det er mye suttring, da?
Mye suttring. Det er mye suttring. Jeg tenker av og til at det er liksom alle de følelsesmessige spektere som man har som privatperson, det kommer plutselig offentligheten for øre.
Mm.
Og det kan være suttring og glede og fortvilelse og alt som kanskje tidligere foregikk i det private rom, det ligger nå ute på nettet. Det er allmenn beskuelse.
Ja, det...
Og hvor interessant er det? Og det er mange som folk... Og det alle får slippe til, det gjør jo at... Det er jævlig mye uinteressant der ute. Altså, unge jenter som er forferdelig ivrige etter å dele hva de spiste til frokost, eller hvilken bukse de kjøpte på Sara.
Helt klart, men det er sånn, for de som gjør disse tingene, er ikke greit skille mellom det å lage noe, eller være i offentligheten i kraft av å lage noe, enn i kraft av å selge seg selv, sin egen kropp, eller sin egen historie, eller sin egen privatliv. Så det er veldig få som greier å koble den rusen av å bli kjent og få penger i 10-årene og 20-årene, med den prislappen som kommer senere. Da.
Men som jeg har sagt mange ganger, så synes jeg veldig mye av det som legges ut, altså, jeg synes det er mer spennende å stå inne på en bensinstasjon og se på monitoren fra vaskehallen. Det sier jo litt
Hva sitter best igjen fra den tiden her? Fra torsdagsklubben, var det liksom, du husker liksom, de ting du mest fornøyd med, eller det noe så spesielt?
Nei, det var jo den intensiteten. Altså, vi begynte uka ikke sant, på å skrive og få ideer og sånn, og så når man liksom kokte det ned til opptaksdagen og den spenningen og intensiteten som lå rundt det, og at det var et live publikum, og så ble det en veldig sånn rockestemning egentlig.
Ja, hva savner du det? Den,
Altså, nei, ikke, jeg savner ikke.
Nei.
Det var, altså, det har vært gjort forsøk på å lage det på nytt senere uten å lykkes, så jeg mener jo at det en dårlig idé å prøve det i det hele tatt. Altså, det var der og da, den tiden. I dag det andre uttrykk som gjelder, rett og slett.
Det husker jeg, og det jo all ære for forsøket og litt av noen sånne sko man skal fylle der og så videre, men det jo oppskriften på... Altså, jeg skjønner ikke TV-bransjens... at man ikke skjønner at sånne snarveier ikke funker. Så den norske versjonen bare av Top Gear, og kanskje BBC sin versjon av Top Gear etter at din trium forsvant.
Mm.
At man tror bare at man kan ta noe... At man tror TV- og humorkonsepter er noe som en slags et sånt klesmerke, som, hvor merkenavnet så sterkt.
Mm.
Du kan bare putte inn nye... figurer og snakkehoder, og så går det av seg selv. Mm. Altså, det er en sånn lettvinthet jeg kan se for meg i det kreative rommet, at vi henter opp noe gammelt konsept som folk har et forhold til, og så putter vi inn dagens komiker, og så må jo det funke på et vis.
Mm. Sånn er det jo ikke.
Ja.
Det kommer jo an på hvilken tid ting oppstår i. Altså, ting oppstår i en tid... og er tilpasset en tid hvor samfunnsdebatten er sånn og sånn, og folk er sulten på det og det. Men så går jo året, ikke sant? Og da endrer ting seg. Nye generasjoner vokser opp, det er andre, helt andre tider. Så det er ikke bare å, som du sier, å bare putte inn noen nye tryner og tro at det skal gå bra, fordi det er formatet som selger og ikke innholdet.
Ja, jeg tenker jo at det der, hva er det som egentlig driver det? Jeg tror man ser seg blind på at Torsdagsklubben var, altså var... suksessen, men det er jo den trioen, og hvordan den trioen bare sånn på et magisk vis fungerer sammen eller utvikler seg, litt sånn som Nytt på Nytt også.
Mm.
Men en gang du forandrer i rekkene der, så er det liksom et eller annet som er litt off, og det er liksom, og så skal erstatte de menneskene som er fundamentet av konseptet, så forsvinner en viktig greie. Altså, hvis du hadde tatt ut Thomas eller der fra Torsdagsklubben, så hadde det blitt et ganske annet program med en gang.
Ja, og det, som sagt, så ble jeg kontaktet et produksjonsselskap for kanskje 5-6 år siden som ville lage Torsdagsklubben på nytt. Og jeg hadde et møte med dem og konkludert vel med at det var en jævla dårlig idé. De ville ha bare menn, da.
Mm.
Skulle liksom være...
Bare ha menn?
Ja, de skulle bare ha menn
i panelet. Menn,
mannlige programleder, mannlige... menn i panelet.
Høres som en målgruppe syke, som jeg kaller det.
Ja, det var det. Det elleville var at det bare skulle være menn, liksom. Det skulle være så politisk ukorrekt som det gikk an. Men det ble jo ikke... Det var jo en dårlig idé, jeg la han jo dø.
Det er sånn, da må man ta det til det komiske, sånn som egentlig Håvard Lille gjorde, at det bare lager noe som er sånn, som når du lager man-show, som da tar liksom manneprogrammet til de hysteriske.
Mm.
Sånn, men det er litt den der... Det er noe som har reagert på, som sikkert har sivet inn i også de kommersielle avdelingene og NRK med årene, er det her med vi skal treffe den målgruppa. Nå ser vi at vi treffer dårlige menn 30. Hva måtte vi samle de beste mannlige komikere nå, bare dundre på med mannehumor, og så er det, har vi dekket den demografiske hølet der. Det er sånn utgangspunkt for mange.
Det er jo den store svøpen til spesielt kommersielle kanaler, det med at man skal treffe den målgruppen.
Mm.
Og så har man en oppskrift på hvordan man skal gjøre det, men de oppskriftene er ofte jævlig dårlige, rett og slett. Altså, jeg har et publikum blant, ja, fra 10 år oppover til 80-90, tenker jeg.
Mm.
Dessverre.
Ja, derfor, jeg vet ikke, jeg tror det er litt mye av grunnen til at vi ser NRK som henter inn, altså det er jo mest sånn spesielle, synes jeg, og det er litt sånn krisesignal i mine øyne at NRK begynner å hente etablerte profiler inn i sjappa.
Mm.
Og egentlig går da mot en sånn lang tradisjon om å lage de nye stjerner og eksperimentere innenfor altså i et sted hvor man ikke trenger å tjene penger, og at man egentlig må bruke penger i stedet for å tjene penger. Så, og da kunne også sende de profilene ut i den virkelige verden når de får suksess, som har vært en oppskriften til NRK i alle år, så er det som begynner å hente etablerte profiler som man vet treffer i disse og disse målgruppene. Her har vi en podcast, her har vi en influencer som treffer kvinner, jenter 16-22. La oss putte henne inn på en podcast her, for da vet vi at da har vi dekket en demografi biten der, og så koster det enormt med penger, og så er det veldig lite nybrottsarbeid, og profilene har kommersielle bindinger, og kanskje liksom er ikke investert i å levere noe spesielt i NRK, tar det som en jobb.
Mm.
Det er i forskjell til den, det som interessant med podcastene her, at jeg så aldri får meg en sånn målgruppe, her skal jeg treffe noe. Det eneste jeg tenkte at det var sånn, det er veldig mye podcast der ute for kvinner. Kvinner har jævlig mye podcaster å velge mellom.
Ja.
Det var det eneste jeg tenkte.
De har flere enn menn har.
Mye mer. Ja. Og menn hadde stort sett historiepodcaster og dårlige humor, eller varierende humorpodcaster, å si det sånn.
Okay.
Så det var liksom humor, tøysing, og så var det liksom fakta-historiegreier, men det følte ikke var noe imellom. Og så tenkte jeg sånn, ok, her går det an å lage noe som jeg selv ville hørt på. Det er noe som mangler noe her som jeg selv ville hørt på i Norge. Og da liksom, visste jeg ikke at det skulle treffe klokkeklart gutt 25-35, som NRK treffer
jævlig. Det, altså, det kommer jo an på hva slags utgangspunkt man har, ikke sant? Mitt utgangspunkt har jo alltid vært at jeg lager det jeg har lyst til å lage, og jeg har vært så heldig å få lov til det, å lage det som jeg har lyst til å lage. Og da skjeler jeg ikke til målgrupper eller noe som helst, eller seertall for den saks skyld. Og så får det eventuelt komme da, som et resultat at jeg har gjort en bra jobb.
Nettopp. Er det noe du føler deg som du treffer spikeren på hodet ekstra godt, liksom de tingene du har gjort de siste ja, 4-5 årene, så er det sånn typ, oi, det er noen som treffer godt i en demografi, eller hos noen folk?
Ja, altså mitt inntrykk er jo at jeg fortsatt har en appell blant et helt ungt publikum, da.
Jeg merker du det? At du har...
Ja, jeg gjør det.
Hvordan er det i kommentarfelt, eller... TikTok,
I kommentarfelt på TikTok, altså Burning-filmene, ikke minst.
Ja.
Og så er det mange som ikke har hørt om Torsdagsklubben, men unge gutter på sånn fra 8-9 og oppover kommer jo bort til meg liksom, og er Burning-fan da.
Mm.
Så jeg føler at jeg har et publikum over, egentlig, i alle aldersgrupper.
Hvordan er det å gå inn?
Alt etter hva de har sett meg gjøre på TV eller på film.
Ja, det har jeg liksom ikke tenkt på det aspektet der så mye, at det er jo... Det at du gikk inn i filmverden, var det først istid?
Ja, det var en dubbe.
Dubbe.
Jeg lagde jo... Trolljegeren var jo liksom den filmen som...
Yes.
Slo kraftig.
Det var en slags...
I sin tid, den slo jo internasjonalt, og det var jo...
Ja. Er det den samme regissøren som har laget en ny trollfilm for Netflix nå?
Ja, jeg har sett den.
Ja. Fikk ikke til med å være med der, altså.
Jeg er litt overrasket over at ikke Trolljegeren var kreditert på rulletekstene der. Fordi de hadde jo rappet helt sykt mye fra den filmen.
Er det det?
Ja, det er mitt inntrykk.
Åja, yes.
Uten, men de hadde ikke den humoren som vi hadde.
Mm. For det er jo liksom, er det liksom en sånn fin avveksling og greie å gå inn i filmverden og gjøre noe annet som komiker?
Jeg synes det er veldig gøy å jobbe som skuespiller.
Ja.
Men jeg har jo heldigvis jobbet med regissører som... La meg få lov å få et veldig stort spillerom når det gjelder å forme min egen rolle, lage mine egne replikker. Vi lagde Trolljegeren, så hadde jo André, som hadde regien, bare skrevet i manus, Otto, kolon, noe morsomt. Så han stolte så blindt på at jeg skulle levere det, og det gjorde jeg vel for så vidt også. Men det var sånn jeg liker å jobbe, altså ikke få et ferdig manus med replikker som er hogd i stein, som jeg må framføre. Men kunne forme replikkene i forhold til karakteren. Da er det gøy å jobbe med film, og det har jeg fått lov til både når jeg lagde Trolljegeren og Burning-filmene.
Er det noen andre filmprosjekter du har vært inne i enn de to prosjektene der?
Altså, vi har et prosjekt liggende som kanskje kan bli noe.
Ja.
Jeg har ikke lyst til å snakke noe særlig mer om det akkurat nå, men det kan bli noe, men det er klart å få ting på beina og finansiert og bli venn med en eller annen strømmetjeneste og sånn, det er langt lærer til å bleke egentlig.
Thomas Gjertsen traff jo litt spikeren på huet med å liksom, finne noe som
passet både hans liksom, historie og karakter og veldig hans type humor også med, med helt perfekt. Altså, var det sånn, det når du har vurdert å gå mer inn I dramaverden på et eller annet tidspunkt, men ikke gjort det?
Nej, altså, tenker du på å lage
TV-serier?
Ja, altså, vi har jo som sagt, ja, vi har både til spillefilm og, og TV-serier liggende prosjekter som kanskje kan bli noe av. Mm. Jeg nevnte at jeg skulle gjøre en rolle I en Crypto Kings, som ja. Sesong 2 som skal lages nå. Men ellers så har jeg vel ikke noen konkrete ting liggende.
Nei. Nei, det var veldig gøy der. Jeg har sånn der, en, til alle dere som driver og arrangerer sånn der, eller setter opp døbbere til internasjonale filmer, jeg har en sånn på bucketlisten, jeg har lyst til å ha en stemme på en av sånn Pixar DreamWorks-film.
Har du lyst til det?
Ja, det, ja. Det, må jeg, det har jeg lyst til å få til en gang.
Ja, det kanskje ikke så glamorøst som du tror, men Nei, det... sitte I et, alene I et studio med... Nei, jeg vet, bak en glassvegg og ha en dårlig versjon av filmen på en liten monitor og så prøve å treffe med replikken.
Ja, ja, ja. Jeg har jo vært, jeg har jo vært med I de prosessene og sett liksom, hvordan det fungerer og sånt. Og jeg vet jo, jeg veldig lite glamorøst, men det bare et eller annet. Jeg ser så mye Pixar og Disney og DreamWorks-filmer med, med jentene med. Da. Og det første jeg gjør når filmen ferdig, jo spole til hvem har de norske stemmene. Ja, alltid. Jeg sjekker alltid hvem som har de norske stemmene.
Ja.
Sånn veldig interessert I det. Så det noen venner jeg som med, oi faen, det var jo den karakteren her som jeg spoler inn og hører liksom, hva de sa. Og tenker sånn, faen, det greid. Jeg tror det en liksom barnslig, liksom forlengelse av min barnslige drøm at I 20-årene så var jeg så kokkig at jeg tenkte at jeg var bedre enn alle norske skuespillere. Det var så mye dårlig norsk drama og TV. Og film tenkte jeg, faen, skal jeg gjøre bedre enn det der vel? Så jævlig mye dårlig. Var de egentlig, hvor har de hentet liksom, ferdighetene sine fra?
Nej, det jo ofte sånn lavbudget ting. Det jo, du blir ikke rik av å dubbe tegnefilmer eller animerte filmer.
Nej.
Så da det greit å bare hanke inn folk som kanskje ikke har gått på teaterskolen akkurat selv.
Jeg, hvis det noen der ute som har en replikk til meg, så jeg kommer på rullteksten, så, jeg, så krysser jeg den altså.
Ja, det får du bare, jeg får ikke gi det.
Jeg gjør det gratis.
Ja.
jeg har jo betalt sånn 2,500 kroner, så det jo ikke akkurat det. Det ikke penger som skal stå på.
Nej. Lykke til med det.
Da kan ikke du plugge med det? Har du det bak jo du også da, så når du vet at han ene som var replikken blitt syk og ikke kommer, så kan du bare ringe meg. Så tar jeg det.
Jeg skal vurdere det.
På strak arm.
Jeg vurderer det.
Istid 6 eller noe sånt.
Den kommer nok ikke.
Ja, det ferdig?
Kommer nok ikke flere Istid-filmer.
Det overhovedet?
Hvor mange ble det da? 4 eller 5?
Jeg tror det 5 faktisk. Ja. Hvordan vet du at det ikke blir flere?
Fordi jeg ikke har fått noe telefonen. Om å ta på meg elefantkostyme igjen, eller mammutkostyme.
Ja, men det kan jo komme når de studio trenger litt penger igjen.
Nei, jeg tror de liksom så seg fornøyd med det, og det var jo 5 suksessrike filmer,
ja.
Hvor den ene solgte mer enn den andre, og det ikke alltid sånne sequels, eller...
Ja, det sant.
De pleier som egentlig, den første pleier å være best, og så blir det litt dårligere og dårligere etter hvert, og så skjønner de at de ikke kan klemme mer ut av sitronen.
Ja.
Her var det egentlig omvendt, at...
Men eneren, jeg vet ikke om du har du sett filmen om igjen I ettertid?
Nei, jeg har ikke det.
Altså, eneren står jo som en klassiker. Altså, den rører meg også dypt emosjonelt når jeg ser den og sånt. Så det veldig... Så den sitter kan jeg se om igjen faktisk. Det mener jeg faktisk en ganske bra film. Første.
Ja, jeg synes det var morsomt alle sammen.
Ja. Ja, men bra. Jeg tror vi skal ta Runa, ja.
Ja, det passer meg utmerket.
Sige takk for praten. Og så gleder du oss til å se TikTok-videoen din og... fremtidige prosjekter og nye filmer.
Det kan hende det blir jo.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang V. Uncut, som alltid sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og de holder jo til ute I min egen kommune her I Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig, med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokseprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et, forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt I at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls, som veldig glad for at sponsrer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.